ako dva biela goluba.
Godine 1988. 27. septembra u Beogradskom čitalištu biblioteke grada Beograda predstavljena je knjiga Da capo al infinito Darinke Simić-Mitrović.
Sveta Lukić, književnik, bio je domaćin večeri.
Počinjemo jedan razgovor. Povod je knjiga Darinke Simić-Mitrović Da capo al infinito, koja je izišla u izdanju Radio Beograd, Radio Televizije Beograd, uz pomoć Gradskog i Republičkog Sisa kulture.
Da capo al infinito, od početka do beskonačnog, do nedovršenog. Jer ja se nadam da i tema ove knjige, to jest istorija muzičkih ansambala i muzike uopšte na Radio Beogradu, pa i u našoj sredini, u našem Beogradu, je zapravo jedna nedovršena istorija, da je predstoji još jedan bogat razvoj.
Iz knjige Da capo al infinito, strana 29.
Najvažniji događaj u analima predratne beogradske radiostanice odigrao se 2. avgusta 1937. godine, kada je tačno u 10 sati i 30 minuta pušten u saobraćaj novi predajnik u Makišu, sistema Marconi.
Jačine 20 kW sa mogućnošću pojačanja do 100 kW.
U svom svečanom govoru ministar pošta, telegrafa i telefona poželeo je tom prilikom da
bolji i jači zvuci ove radio stanice najave narodu bolja i srećnija vremena.
A već 4 mjeseca star veliki radioorkestar pod upravom novog muzičkog šefa Mihajla Vuk Dragovića na kraju svečanog programa odsvirao je himnu.
Zatim stav iz Konjovićevog triptihona.
I 3 igre iz Valetskog divertismana Zelena godina Milenka Živkovića.
Stav iz baletske svite Zelena godina Milenka Živkovića izveli su Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigent Vančo Čavdarski. Snimak je iz 1985. godine. Thank you.
Sam početak rada radio orkestra odigrao se skromno, gotovo neprimetno.
Umjesto dotada uobičajenog koncerta salonskog Odeon orkestra, na kraju večernjeg programa 23. marta 1937. godine u 10 sati uveče, Fjodor Selinski je stao za pult velikog radio orkestra.
Ovakav naziv nalazimo prvi put toga dana u programu Radio Beograda.
Program je bio potpuno preuzet iz repertoara malog radio orkestra. Nije teško protumačiti ovakav početak. Bilo je mudro prepustiti iskusnom deduški Selinskom da na proverenom repertoaru koji polovina orkestra već zna na pamet malo usvira i uštima ovaj dvostruki sastav.
A salonski sastav, to treba naglasiti, osnivanjem simfonijskog orkestra nije bio ukinut.
Iako je većina članova zajedno sa dirigentom radila u oba sastava, oba ova orkestra, kao i svi dotadašnji kamerni ansambli, zadržali su svoje mesto u programu Radio Beograda. Materijalni uslovi bili su dobri.
Tako da je to privuklo u veliki orkestar Beogradske radiostanice najbolje muzičare iz Beograda, pa čak i iz Zagreba i Ljubljane.
Taj koncert od 23. marta 1937. godine, kasno uveče, poslužio je kao neka vrsta probe pred svečani koncert koji će se održati dva dana kasnije, povodom 110. godišnjice Beethovenove smrti.
Velikim radio orkestrom, koji je u takvim prilikama nazivan simfonijskim, dirigovao je Mihajlo Vukdragović, a solista je bila pijanistkinja Olga Mihajlović.
Izveden je po prvi put program u standardnim koncertnim okvirima. Uvertira Fidelio, koncert za klavir i orkestar C-mol i četvrta simfonija.
Vukdragović se u to vrijeme formalno još uvijek nalazio na položaju
rukovoditelja narodnih muzičkih priredaba.
Iako je zajedno sa svojim saradnikom doktorom Vojislavom Vučkovićem svojski radio na oformljavanju velikog orkestra.
Potpuno odrešene ruke dobio je 1. juna te 1937. godine, kada je postavljen za šefa ukupnog muzičkog programa i istovremeno za šefa dirigenta simfonijskog orkestra.
Je bio šef, sekretar muzičkog odjeljenja je bio Vojislav Vučković, a ja sam bio pratilac na klaviru, onda član žirija, jednom reću, devojka za sve.
Akademik Stanojlo Rajčić.
Dakle, ja sam sa Vojislavom Vučkovićem, koga smo zvali Bane, bio još u gimnaziji. Posle studija, mi smo bili, slučaj hteo, zajedno i u Radio Beograd. Radio Beograd je bio u ovoj zgradi gdje je sada Akademija nauka. Vukdragović je ostao onda simfonijski orkestar koji je odigrao ogromnu ulogu. Tu su mnogi mi, mladi onda kompozitori, imali prilike da čujemo svoje dela, što je najvažnije za razvoj jednog umjetnika, da čuje svoje delo. Tu su isto i Vučković, su to isto kao dirigent i on je zauzimao se da se što više izvode domaći kompozitori. Kad sam već spomenuo njega kao dirigenta, mislim ovako, on je bio doktor muzikologije, on je bio kompozitor, on je bio dirigent, razume se i političar, ali mislim da je njega od svega najviše zanimalo dirigovanje. Ja mislim, nažalost, mislim da on nije imao velikih sposobnosti kao dirigenta, iz prostog razloga što nije bio ni malo komunikativan, on ima kontakt sa tim orkestrom, ljudski kontakt za vreme dirigovanja, on je partituru znao na pamet, on je tehnički dobro dirigovao, ali zatvorenih očiju nije imao kontakt sa tim orkestrom i to se osjećalo. Uoči samog rata došla je nova ekipa, Stanislav Krakov, onda general Kalafatović, jednom reči, onda su morali i Vuk Dragović i Vučković da napuste radio stanicu. Meni su lično nudili da ostanem, međutim ja sam smatrao da kad sam sa njima bio sve vreme, da i meni više nije mesto u radio stanici. Vučković je nažalost u 32. godini stradao. Ja lično mislim da je on živeo duže, da bi on došao mnogo više do izražaja i kao kompozitor, i kao muzikolog, i kao dirigent.
Prvi put Vojislav Vučković dirigovao je radio orkestrom 12. avgusta 1937. godine.
Poslednji put 18. juna 1940.
Čuli smo kraj simfonijske poeme Bure Vesnik Vojislava Vučkovića. Izveli su Simfonijski orkestar Radio Beograd i dirigent Mladen Jagušt.
Snimak je iz 1954. godine.
Podaci o ansamblima Radio Televizije Srbije nalaze se u knjizi Da capo al infinito Darinke Simić-Mitrović.
I tako, od tada pa sve do rata, orkestar je izvodio veoma ambiciozne programe, razvio se veoma brzo i kada je neposredno pred rat smenjena garnitura rukovodilaca Radio Beograda, došao je na čelo muzičkog programa je kompozitor Stevan Hristić, a odmah posle rata jedan od prvih dirigenata koji se našao za pultom Simfonijskog orkestra Radio Beograda bio je i kompozitor i dirigent Oskar Danon. To je bio jedan od razloga što sam ga pozvala da bude jedan od učesnika na promociji moje knjige Da capo al infinito.
Što je mene naročito zadovoljilo i oduševilo, to je odnos autora prema ljudima o kojima piše i prema ansamblima o kojima govori. To je takva jedna toplina sa toliko ljubavi o tim ljudima, sa razumevanjem za sve te napore koji su oni ulagali. I mi 44. godine u oktobru, kraj oktobra, novembar, jer ne smete zaboraviti da smo mi skupili orkestar i 6. novembra za dan velike oktobarske revolucije, za proslavu, mi smo već izvodili simfoniju Čajkovskoga i posle toga, naravno, bili su tu i ruski vojnici koji slušali, oficiri. Nama je prišao jedan takon vojnik, Rus, kaže, ja sam dirigent, kaže, jel bi ja mogao da dirigujem? I tako smo odmah omogućili da on proba i on je došao na tu jednu probu i dirigovao je Ljadova, koliko se sećam, i jako lepo dirigovao, vešt čovjek, znao je da animira orkestar, da im ispriča razne anegdote, tako da je orkestar njega odmah smatrao da bi ga trebalo uzeti za šefa. Završilo se to, da li je emisija ili samo probali, ja mislim da je bila emisija, naiđe patrola ruska, sakupe ga i odvedu. I više od Samsonov se zvao, ime ne znam, poslije toga o njemu ništa čuli nismo.
Dužni smo da se vratimo, pa da kažemo da je 1939. godinu u septembru Radio Beograd dobio i svoj hor, danas čuveni hor Radio Beograda, Radio Televizije Beograd. Njegov osnivač bio je dirigent Milan Bajšanski i od prvog dana ovaj ansambl je postizao lepe rezultate, nastupajući i sa orkestrom povremeno, da bi već tokom tog predratnog perioda izvodio impozantna muzička dela. Pa evo i kompletnog programa koji je Radio Orkestar prvi put posle rata izveo preko novootvorenog Radio Beograda 11. novembra 1944. godine u subotu u 19. sati. Bio je to Musorski, Noć na Golom brdu, Ljadov, Baba Jaga i Borodin, Polovetske igre iz opere Knez Igor. Dirigovao je Samsonov. Radio Hor se prvi put oglasio posle rata 7. decembra u četvrtak u 18.30 sati, naravno 1944. godine. Tom prilikom pevao je Mokranjca, Desetu rukovet, Kozar i Petu rukovet, dirigovao je Mihajlo Dragović. Ansambli su naravno nastavili da rade bez obzira na uslove, da se razvijaju, mada su vremena koja su sledila bila također veoma teška i u njima orkestar se oprostio i od svog dugogodišnjeg rukovodioca Fjodora Selinskog, deduške, koji je posljednji put stao za pult 5. decembra 1949. godine i u okviru operske večeri dirigovao lepu Jelenu Žaka Offenbacha.
Mili i dragi djeduška, koga sam posljednji put video 956. ili 7. na smrt bolesnoga zatekao u gradu Ruse u Bugarskoj. Još me je prepoznao, još se grdno obradovao pomarandžakama koje sam mu doneo i još se prisjećao pojedinih ličnosti iz Beograda i pitao za njih.
Đura Jakšić, dirigent.
Radio Beogradu je posle oslobođenja postojao veliki simfonijski orkestar. Nasljednik predratnog, u vrijeme mog dolaska, ja sam zvanično angažovan za trećeg dirigenta 1. januara 50. Iako sam još uvijek bio u Zagrebu kod Cauna, ali privatno, jer sam diplomirao negdje u novembru ili decembru 49. Zamolio sam Prvoslava Vasiljevića da me ostavi jer je Caun hteo da budem pored njega na probama i tako da još nešto na više naučim. Prvi koncert sam imao 12. juna 1950. sa Simfonijskim orkestrom Radio Beograda. Pored toga, tadašnji načelnik muzičkog odjeljenja Mirko Špiler odmah mi je u početku, posle tog mog, da kažem, audicionog koncerta i potvrde da sam definitivno primljen kao dirigent, rekao, znate šta, ako vi čekate da dođete na red, da dirigujete mnogo sa simfonijskim orkestrom, pored dva starija dirigenta, malo ćete sačekati. I što je tačno i bila istina. Osim te kaže, vama treba i praksa i rutina. I on mi je predložio da preuzmem takozvani mali radio orkestar, koji je nekada u davnija vremena vodio Fjodor Selinski, inače opšte poznati djeduška. Ja sam onda preuzeo taj mali radio orkestar koji jedno vrijeme privremeno vodio izvesni Livio Benedetelli. Sjajan, izvrstan oboista i aranžer, a Špiler je onda meni dao taj orkestar uz promjenu repertoara koji je od lakog, zabavnog žanra sve više išao na popularni simfonijski, uključujući i operetske potpurije i uvertire sigurno, ali i operske fantazije i operske arije, koliko puta je Nikola Cvejić, Branko Pivnički. Ja ne znam ko sve nije sa radio orkestra nastupao od instrumentalista, Jakov Srejović, Bruno Brun, Ivan Turšić, Dušan Busančić, Ivan Perko, violinista i Meri Žeželj, i Milan Dmitrijević, i mladi Branko Pajević, koga sam jako, jako forsirao kod Špilera u to vrijeme. To je bio taj drugi orkestar. On se kasnije prozvao negdje već 1951. ili druge, skraćeno samo radio orkestar. Pošto sam ja počeo da švercujem u program ovog radio orkestra, počeo da švercujem ja ponekad nekog Geminijanija, pa Vivaldija naročito, pa Baha, a Butakov, pokojni Aleksej, sve to aminovao jer on je bio urednik. Šef je bio Špiler, pomoćnik Preger, a Butakov je bio urednik za te moje orkestre. On se slagao. Međutim, Špiler mene jednog dana zove, kaže, da sam rekao ovaj za švercu, kaže, sedite, ja sednem. Dokle ćete vi da švercujete u program radio orkestra? Ono, ja sam se oladio, rekao, sad će biti vakela i svašta, šta će biti od toga? A jer on je bio takav čovjek, nevjerojatno principijelan, jako uzdržan, niskim blizak, istovremeno jedan veoma častan čovjek, sjajan organizator i ogromno poznavalac, Schönbergov đak, pored ostalog. Ja sam sad rekao, šta li će me snaći? Međutim, on je rekao, kad je to već tako, onda su moje malkice zatitrali ovako krajevi usana, to je trebalo bude osmeh, onda bolje da taj kamerni orkestar koji se tu i tamo pojavljao s onim Talijanom, vi postavite na noge kako treba, pa onda svirajte do Mile Voje i Vivaldija i Baha. Mali broj ima knjigu Darinke Simić, koja je izuzetna, koja je takav dokument, takva vrednost, muzej jedan dokumenata o muzici, ansamblima, izvođačima u Radio Beogradu, ne samo posle, nego i pre rata, kao što znate.
Allegro iz koncerta za fagot, čembalo i gudače Antonija Vivaldija izveli su Božidar Tumpej, Nada Vujičić i gudački sastav Simfonijskog orkestra RTB-a.
Dirigovao je Đura Jakšić, a snimak je sačinjen maja 1960. godine.
Na promociji knjige Da Capo al Infinito, autora Darinke Simić-Mitrović u Beogradskom čitalištu, govorio je i direktor muzičke produkcije Radio Beograda, kompozitor Slobodan Atanacković.
Vidite, ja sam mislio da će ovdje sve vrveti od knjiga, a da će posjetilaca biti taman toliko da se fino rasporedimo po ovim klupama i oko ove fontane, međutim, sve vrvi od posjetilaca, a knjige nijotkuda. Srđane, molim te knjigu, hteo bih da nešto pogledam u knjizi, ali ću ti je vratiti. Knjiga mi je potrebna zato da bih vam pročitao to što piše na nultoj strani, gde taj lepi, stari, romantični Roland život prolazi, telo i duša otiču kao... O Bože, gde sam i naočar?
Čekaj, ja ću. Telo i duša otiču kao talasi. Godine se urezuju u deblo stabla što stari. Troši se i preporađa čitav svet oblika. Samo ti ne prolaziš besmrtna muzika.
Besmrtna muzika. Ja bih rekao da više bi odgovaralo kraju 20. veka i ovom susretu ovde, kada bi se to otprilike reklo, troši se i preporađa čitav svet oblika, samo ne prolazi ono što je zapisano i upravo to što je zapisano, to se nalazi u ovoj knjizi, a da nije zapisano, to bi se potrošilo i to bi nestalo, jer i posljednji svedoci tog vremena polako sve više počinju da ćute, da ne kažem da ih sve više nestaju. Ideja je tu bila nekako zajedno visila u vazduhu i kada smo Daša i ja zajedno jednog dana razgovarali kako bismo to uradili, ja sam mislio da je to nemoguće. U svom istraživanju Darinka Simić-Mitrović je provela više vremena u arhivama politike, gde je od dana do dana listala radio programe i uspela da rekonstruiše sve ono što je Radio Beograd u svojoj delatnosti muzičkog programa, koji je onda obuhvatao više od 70% programa i danas je tu negde, uspela da rekonstruiše šta smo radili i to unazad 50 godina.
Nadam se da sam uspjela da rekonstruišem najveći deo delatnosti ansambala Radio Televizije Beograd, kao i muzičkog života na radiju uopšte. Ti ansambli, kao što je poznato, nisu imali jednostavan i lak razvojni put. Simfonijski orkestar je dva puta bio ukidan, znači tri puta ponovo rađen, zato sam ga u knjizi nazvala Feniksom. Razvoj ovih ansambala dali su pečat i izvanredan doprinos njegovi dugogodišnji rukovodioci, prvo Borivoje Simić, koji je preko 30 godina bio za pultom radio hora, zatim Mladen Jagušt, prvo šef dirigent Simfonijskog orkestra, a kasnije i hora Radio Televizije Beograd, i rukovodilac Vančo Čavdarski.
Od sredine 1948. godine nailazimo često na naslove horskih i orkestarskih koncerata bez programskih detalja.
I baš tada, jedne vrele letnje večeri, u petak 5. avgusta, zbio se značajan događaj.
Planirano je bilo da na letnjoj pozornici u Topčideru nastupe hor i orkestar pod upravom Svetolika Pašćana i Krešimira Baranovića.
Pašćan se pred koncert razboleo i umjesto njega uskočio je mladi dirigent Borivoje Simić i tom prilikom prvi put dirigovao na javnom koncertu hora Radio Beograda.
Ja sam došao, Radio Beogradu su bili potrebni kadrovi odmah posle oslobođenja i ja sam, pošto sam studirao muzičku akademiju, nekoliko nas je došlo u Radio Beograd da se obučimo u muzičkom kadru jedne radio stanice. Prvo smo vrteli ploče, nas nekoliko, posle smo bili muzički dežurni, takozvani, onda smo prošli kroz redakcije, ja sam bio muzički urednik u dečjoj redakciji, bio mi je šef Lola Đukić, koji se onda još nije bavio humorom. I tako da sam, radeći u redakciji, radio sam i u Loli Ribaru i onda jednog dana sam bio pozvan u radio stanicu, pokojni profesor Špiler je bio onda načelnik muzičkog odeljenja, gde sam pored našeg poznatog dirigenta Svetolika Pašćana primljen kao drugi dirigent.
Solisti, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića izvode Pasiju po Mateji Johana Sebastijana Baha.
Snimak je iz februara 1977. godine.
Za mene su i misa i pasija, to je programska muzika, znate. A lično mislim da je pasija u stvari jedna duboko realistična muzika koja nema mnogo veze sa religijom. Jako se radi o religiji. Mislim, jako je tema Hristos, stradanje Hristosa. Tako da sam ja vrlo voleo da dirigujem pasije, naročito Baha sam dirigovao, mislim, sve tri njegove pasije. Nisam po Marku dirigovao, sad je dirigovao moj kolega. Odlično je dirigovao Krančević. I mogu da vam kažem da sam uvek u toj muzici Bahovo je nalazio, ako hoćete, i savremenost. Bez obzira što je reč o Hristu. Reč je o čoveku i o ljudskim problemima.
Darinka Simić-Mitrović o ansamblima Radiotelevizije Beograd.
Ansambli su u početku bili i delimično na honorarnoj osnovi, pa smo nastojali da ih popunimo maksimalno, da bude što više stalnih članova. Mada je malo onih koji su od početka do kraja posleratnog razvoja svirali u njemu. Jedan od starih članova radio orkestra koji u njemu neprekidno svira od 1955. godine je i Milica Stojković.
Godine, moj kolega violinista Bora Anđelić, kolega na prvoj godini muzičke akademije, položio audiciju. A potom sam ja otišla kod tadašnjeg glavnog muzičkog urednika Radio Beograda Josipa Kavčića i zamolila za audiciju. Ona je zakazana već posle nekoliko dana i održana u Inženjerskom domu, gde su bile redovne probe i snimanja simfonijskog orkestra. Predsednik komisije bio je sam Mihajlo Vukdragović, a članovi komisije bili su koncertmajstor Ljudevit Pap, pa Jakov Srejović, Ivan Turšić, Bruno Brun i drugi. Primili su orkestar, zadovoljila sam, u to u prve violine. U prvim violinama tada su bili ovako, raspored je bio. Koncertmajstor je bio Ljudevit Pap, do njega je bio Sanja Isaković, iza njega je bio koncertmajstor opere Josip Nemeček, do njega Branko Pajević, koncertmajstor filharmonije, na trećem pultu s desne strane bio je Rudolf Balaš, koncertmajstor doma JNA, do njega Miško Lazarević i tako dalje, a u čelima je bio Josip Bermel i Erich Einsbrand. Ja i Bora Anđelić smo tada zatekli jedinog stalnog službenika Radio Beograda, Vladetu Milankovića, i mi smo sticajem okolnosti postali budući jezgro simfonijskog orkestra. Jer tek posle 6 godina bio je primljen u taj orkestar u stalni radni odnos Dragutin Bogosavljević i prva flauta Franz Graseli. Pa posle nekoliko godina klarinetista Đuka Tonč i tako na preskok od nekoliko godina mi smo počeli da se popunjavamo do današnjeg sastava. Koji je bio najinteresantniji period simfonijskog orkestra? To je bio od 55. do 64. godine, takozvani zlatni period simfonijskog orkestra, kada su se za dirigentskim pultom nizala slavna imena dirigentske palice. Lorin Mazel, Franz Konvični, Zubin Mehta, Andre Klitans, a od solista Igor Oistrah, Vladimir Aškenazi, Kristijan Feras, Michael Rabin i drugi.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba. O knjizi Da Capo all'infinito, autora Darinke Simić-Mitrović, govori Sveta Lukić.
Dakle, ona je sakupila ogroman broj podataka na preko 500 strana drugog dokumentarnog dela knjige, koji sadrže datum i sat svakog koncerta, radi izvođenja prenosa ili emitovanja snimka, nazive kompozicije, imena solista i dirigenata, dodatno objašnjenje izvode iz karakterističnih, novinskih ili časopisnih kritika i prikaza. Zatim su pobrani i portretisani svi dirigenti i muzički šefovi Radio Beograda. Monografija predstavlja nerazdvojnu celinu sa tom mrežom podataka. Ona je uputstvo za snalaženje u podacima, orijentisanost među njima, istorijski komentar ili pregled, ali sa stavom.
Romansa broj 2 Ludviga van Beethovena, Fern Rašković violina, Simfonijski orkestar, Radio Televizije Beograd i Vančo Čavdarski dirigent. Snimak je iz 1982. godine.
Višedecenijskom trajanju Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Beograd bili su dirigenti Fjodor Selinski, Mihajlo Vukdragović, Vojislav Vučković,
Stevan Hristić, Vojislav Ilić, Krešimir Baranović,
Živojin Zdravković, Milan Bajšanski, Svetolik Pašćan, Borivoje Simić,
Đura Jakšić, Mladen Jagušt, Vančo Čavdarski.
Potom palicu preuzimaju Vladimir Krančević, Aleksandar Vujić, Stanko Jovanović, Stanko Šepić, David Porcelain, Bojan Suđić.
Goste i dirigente iz inostranstva nismo ni pomenuli.
Vratimo se knjizi Darinke Simić-Mitrović, Da capo al infinito.
Od početka do beskonačnog.
Knjiga naravno ne bi mogla nikada biti napisana bez ogromne pomoći koju su mi pružili živi učesnici ovih zbivanja o kojima je reč, među kojima i maestro Mladen Jagušt, kada je morao da uskoči na velika vrata na festivalu Dubrovačke letnje igre avgusta 1962. godine posle iznenade smrti dirigenta Franca Korvičnija u Beogradu.
Trebao je da diriguje na letnjim igrama Korvični i pravio je dva koncerta. Jedan je bio Čajkovski, šesta simfonija i Rahmaninov treći koncert, klavirski, sa Aškanazijom. A drugi deo je bio Misa Solemnis. I ja sam pripremao i jedno i drugo, pošto sam ja onda već bio šef radio orkestra, orkestra onog koji je bio sastavljen iz samih honoraraca. I on je snimao to pre nego što ćemo krenuti u Dubrovnik. On je počeo da snima Misa Solemnis i došao do pola negde i baš je to bio, ja se dobro se sećam, 27. juli, to se sećam, to je rođendan moje žene. I ja kažem, popodne oko 6-7 sati, znate šta ja kažem ovom našem šefu, ja idem kući pošto mi žena ima rođendan i tako dalje, valjda neće tu, valjda će sve biti u redu i oda ja kući. I u 7 sati probudi me telefon. Javlja se sekretarica. Jagušt, znate, i ja već ovako uši načulju, znate da je noćas umro Konvični. I meni se noge odseku. Kaže, budite ljubizni, dođite odmah, kaže, tamo u Rađa Stamenkoviće, sastanak je da vidimo šta ćemo da radimo sad. Ko će šta? I onda zvali Danona, nema ga, zvali Horvata, nema ga, ona, ono, i konačno, kaže, ovaj, nema druge. Kaže, nemamo više vremena, sutra se putuje. Kaže, Jagošt, vi ste to radili, koliko toliko nešto ste pripremali. Kaže, ili možda preuzmete dva koncerta? Kaže. I sećam se vrlo dobro, ja dolazim 8 sati na pult, treba da krenem 600 Čajkovske, znate kako počinje s onim kontrabasima, onim oni fagoti goblički. Ja dolazim na pult i na pultu njegov štab. Ja sam se tresao ko prut na vodi. I tako krenula proba dalje, tako sam ja prošao tu šestu Čajkovski i u Dubrovniku sam onda imao samo jednu probu pre podne sa horom, čitao i orkestru, samo prošao Missus Solemnis i uveče sam mahao Missus Solemnis.
Tokom svog poluvekovnog razvoja ansambli su postizali vredne i sjajne rezultate po brojnoj knjizi koje sad, nažalost, ne možemo nabrajati. Možemo pomenuti samo neke od njih. Tu su obeležavanje 125. godišnjice rođenja velikog kompozitora Stevana Mokranjca, koji je hor proslavio, da kažem tako, snimanjem celokupnog vokalnog opusa Mokranjčevog pod upravom maestra Mladena Jagušta. Značajan zajednički nastup Simfonijskog orkestra Radio Beograda sa Simfonijskim orkestrom Radio Zagreba, na kojem je kao solista nastupio naš slavni pijanista Ivo Pogorelić. Proslavi 200. godišnjice rođenja velikana naše kulture Vuka Karadžića, ansambli su dali prilog snimajući sve kompozicije evropskih kompozitora nastale na stihove i zvukove zbirki prevedene na svetski jezik. Ansambli su bili učesnici i jednog od projekata za koji bi se moglo reći da je projekat budućnosti, izvodeći simfoniju Eterofoniku Slobodana Atanackovića, koja je zapravo simultano bila izvedena iz osam centara jugoslovenskih, objedinjenih putem radio talasa povodom 60 godina radija u Jugoslaviji. I na kraju, orkestar Slavljenik sa svojim partnerom Horom Radio Televizije Beograd, sa kojim ide u korak evo blizu 5 decenije, u zvuke Beethovenove Missus Solemnis pod upravom Anče Čavdarskog uspešno obeležio završnicu svog poluvekovnog postojanja i ulazak u novi period rada.
Ono što je uradila Daša Simić-Mitrović, važna je za proučavanje muzičkog ukusa, za proučavanje kulturnog života, kulturne razmene, uzimanja i davanja. Ja samo mogu da je kažem hvala, verovatno i vaše liste.
Ovaj aplauz iz 1988. godine upućen je Darinki Simić-Mitrović na kraju predstavljanja knjige Da Capo al Infinito.
Knjiga je štampana povodom 50 godina postojanja Simfonijskog orkestra i Hora radiotelevizije Srbije.
A Simfonijski orkestar je već napunio 75 godina. Šta je umeđu vremenu još zapisano?
Milica Stojković, članica orkestra i novinar, napisala je knjigu Muzička produkcija 1976. do 1992. godine. Bila sam svedok. U knjizi je obuhvaćeno 15 godina rada 9 naših ansambala.
Poštovani slušaoci, govorili smo o Simfonijskom orkestru Radio Televizije Srbije od početka, a do kraja nismo došli.
Jer ova priča nema kraj.
Da Capo al Infinito.
Do kraja emisije Kod dva bela goluba slušamo Čočečku igru Petra Konjovića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Bojan Suđić.
Pozdravljaju vas Dubravka Stamenković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dejan Čavić, Predrag Tomić, Zoran Uzelac i Milan Mihajlović. Urednik Milja Milosavljević-Matijević.